Pracoval som s jedným chalanom, ktorý má niečo málo cez 20. A keď sme rozprávali o jeho vzťahu s otcom, tak povedal, že no teda otázku, že čo dobré, čo pozitívne, nejakú pozitívnu skúsenosť so svojím otcom, akú má, na akú si spomína, že tie mal v intervale raz za 5 rokov. Niečo pozitívne zažil zo strany svojho otca. To znamená, keď mal niečo malo cez 20, tak 4 nejaké pozitíva, by vedel povedať. Ale nechcem ísť hneď do takých naozaj tých ťažkých traum, alebo možno až takých skutočne trpkých, ale ja som to včera trošičku aj naznačil v tom, hej, že ten posmech. No vidíš, ja som ti hovoril, že ty si neschopný, že si neschopná. Aj tak viem, že to jednoducho nevieš, nedáš, aj tak a tak ďalej. Hej, to také naše zraňovanie. Keď vzniká strach alebo tma. Je to taká naozaj taká vážna, ťažká téma, ale ja myslím, že po dobrých raňajkách aj takom tom nádychu, aj takom veľmi peknom tom úvode, takom naladení, že čo sa s nami deje, hej, keď uvažujeme o otcovi, čo nám dali a mali dať, nemali dať tí otcovia, tak každý jeden z nás niečo tak nejak sebe objaví. A tu teraz ide o to, aby a prevedem vás tým, budú tu také možno nielen zranenia, ale aj vlastne, že čo s tým, ako s tým pracovať. A bola by škoda, keby sme zostali iba pri tom psychologizovaní a je dôležité, že sa hovorí o týchto veciach v rámci, dovolím si nazvať, tohto unikátneho projektu, ako je 3DA. Pretože naozaj tie veci môžu vyústiť do modlitby a ako prídeme k tomu, tak toto je len jedna časť, to je len možno takých 30% moja minulosť. To je dôležité povedať ešte predtým, než o tých traumách začneme hovoriť. Potom je tam to, čo Boh má plán, aký má Boh plán s tebou. A potom je to, čo ty s tými dvoma vecami, to znamená ten balík, čo si nesieš z toho detstva, to, čo momentálne objavuješ, cítiš, ako ťa tak nejak Boh vedie. A potom je tam ešte to veľké úsilie a posledná tretina, tie práce na sebe v tom nasledovaní Krista. Vrátim sa k tomu chalanovi. Ja som, teda, že povedz nejaký taký, dobre, tak keď nemáš veľmi s otcom tie zážitky, tak povedz niečo, na čo si tak naozaj spomínaš v detstve. A hovorí, že boli sme s bratom nejaký taký 4 a 5 ročný a boli Vianoce. A mali sme na sebe rovnaké pyžama, sme dostali pyžama, sme sa tak tešili z toho, že sme takí rovnakí. A mali sme doma mäkký koberec. A do toho, keď sa tak skákalo, tak človek sa tak nebuchol. Chcem to nazvať, že možno príbeh o mekom koberci nejako potom, neskôr v tej knihe. Áno, že takéto aj v duši chlapca, nie len v duši dievčaťa. Hej, je taká tá túžba potom prijatia, alebo po čom si takom dobrom. A keď mi to jednoducho nedá otec, tak hej, že niečo veľmi, veľmi silné, hej, je, alebo je za tým, tak ja vidím za tým. Čo teda prežívame? Keď sa mi otec posmieva, keď mi ubližuje, keď ubližoval mame, ja som nemohol pomôcť. Keď som ho mal tak rád, že som ho nechcel strátiť, zarmútiť ho a robil som niečo iba z týchto pohnutok. To znamená, že vôbec nie traumy, ale túžba nestratiť tú otcovú priazeň, hej, doviedla naozaj do vážnych problémov jedného človeka. Potom sú tam naozaj tie vážne traumy, že, ja neviem, chlapec bol svedkom, ako sa aj, hej, obesil jeho otec, alebo teda našiel ho a teraz to prázdno v tom chlapcovi, áno? Keď moja pozitívna skúsenosť s otcom bola raz za 5 rokov, hovorili sme. Keď otec alebo mama nie sú veriaci. Keď sa o mňa vôbec nezaujímajú. Také tie čarovné slovíčka, ktoré a vy vo svojich rodinách to prosím vás robte, hej, že také, že ako sa ti darí? Aký si mal deň? Nechýba ti niečo? Toto nepriamo ukazuje tým detičkám, ako o nich zmýšľa Boh. A keď sme my toto nedostali, môže to byť v tej ceste za ním problémom. Keď ja chcem získať za každú cenu jeho priazeň a pozornosť a napriek tomu sa mi to nedostáva. A nie jeho láska. Keď som bol alebo bola ponižovaná v hanbe, pred ktorou nebolo kam utiecť. Treba si ale uvedomiť, že Boh bol v tom so mnou. Že niečo nové sa vtedy rodilo a že to ovocie neuvidím hneď. V tej svojej prvej knihe popisujem vzadu, je tam taká prípadová štúdia, kratučko z toho. Od útleho detstva bol Miroslav trvalo vystavovaný negatívnemu pôsobeniu otca tyrana alkoholika. Negatívne na neho pôsobil aj trpiteľský postoj matky a neskôr po rozvode manželov nadviazanie nového vzťahu. Jeho vzťah k Bohu bol otcovým správaním a postojom jednoznačne ovplyvnený veľmi hlboko. Naposledy som sa modlil ako ešte ako dieťa. Modlili sme sa spolu so sestrou Ruženec vo vedľajšej izbe na posteli, pretože v kuchyni otec kopal do mami a hlasno jej nadával. Ale nepomohlo to. Odvtedy sa nemodlím. Tento chalan, ako 21-ročný, dostal Hodgkinov maligný lymfom a o 2 roky, to je nádorové ochorenie krvotvorby, a o 2 roky na túto chorobu zomiera. A ponuku prijať sviatosti odmieta, pretože Boh keby bol, nemohol by to dopustiť. Boh nie je. Boh sa nestal osobou. Túto prípadovú štúdiu a ešte podobnú, ale aj tú pozitívnu, že chalan v snahe nestratiť otcovú priazeň, chcel jednoducho splniť taký ten jeho sen, pretože otec bol lekár a on jednoducho išiel na medicínu, ktorá mu nešla. A tam podobne, dosť vážne, aj nádorovo ochorel, ale ten sa má vynikajúco po zdravotnej stránke. A ja som o tomto debatoval potom aj s jedným dobrým priateľom tu z lekárskej fakulty, z patologické anatómie, potom onkohematológ do toho vstúpil. Že áno, že toto môže súvisieť, potom psychiatra. A poslali sme to na European Association Cancer Research, Európska asociácia na výskum rakoviny, a bol som to teraz v júli prezentovať v Barcelone, že jednoducho vybrali to na túto konferenciu a teraz v oktobri, ale tam som už nebol, v Kapskom meste IAP International Academy of Pathology, Akadémia patológie v Kapskom meste, teraz v oktobri. To tam bolo tak nejak prvýkrát zverejnené, že Slováci, že sme si teda v tomto týme, ktorý hovorím, že sme si všimli, že toto asi, alebo toto možno môže súvisieť. Že taká vážna otcovsko-synovská trauma, že môže vyústiť do niečoho takého. Možno. A všimli si to možno práve preto, že sme povedali, že možno. Uvidíme, čo sa bude diať. Chcem tým len povedať, a preto som sa to rozhodol, vám o tom povedať, že niekedy veci, keď ich neriešime, tak nás môžu dobehnúť. A že niekedy naozaj hlboká viera aj, alebo osoba dobrého priateľa, ako budeme o chvíľočku hovoriť, môže byť naozaj veľký dar. V duši tohto chlapca sa Boh nestal osobou. Lebo ten otec jednoducho tam vôbec nebol ako osoba. Ale opakujem, stále sa tak nejak implementujme alebo tak nejak vložme do toho, že to je iba tá tretina. Dobre? To, čo tak nejak si nesiem, alebo to, čím som prežil, čím som prešiel, čo som prežil. Opakujem, nemusia to byť len také, také možno katastrofické scenáre toho veľmi vážneho týrania, ale pretože ľudia sme aj citliví a hlbokí a v topánkach nikoho z vás som nechodil. Ani vy ste nechodili v topánkach druhého. Takže tým, že je niekto naozaj veľmi citlivý, tak aj banálne také nejaké, ten možno nezáujem, alebo to odmietnutie, alebo jednoducho, že ten otec jednoducho nevedel vyjadriť tie svoje city, že toto v nás mohlo spôsobiť niečo a ešte stále možno spôsobuje, necháva stopy niečo bolestné. Nemusí to byť len teda niečo naozaj, naozaj vážne. Tie dvojtrojgeneračné traumy, to je... Bola teraz nedávno konferencia psychotraumatológii a zase sme len na tej rovine psychológie, kde boli tie naozaj tie holokaustové traumy. Aspoň jedna ma napadá v rýchlosti, že napríklad malé deti, keď ich násilne odvážali do tých koncentračných táborov, tak oni to už tušili, tí Židia, tak sa snažili nejak si ukryť majetok. A tak sa stalo, že malé dieťa si niekde teda za pomoci rodičov rýchlo zakopalo hračku, niekde doma, v záhrade. A o tej hračke potom snívalo a s tou hračkou už sa nikdy nestretlo, nikdy. Hej, skúsme sa tak, hej, zaspomínať si na to svoje detstvo, aké to bolo veľmi, veľmi silné mať svoju obľúbenú hračku. Hej, spávať s ňou, alebo niečo tak, alebo hrávať sa, alebo, hej, alebo keď sú viacerí súrodenci a zoberie mu to ten druhý noho toho. Hej, alebo to, čo prežívali, povedzme vdovy. Boli to takzvané vlaky zajatcov, ktoré vraj po vojne do Viedne prichádzali takéto vlaky a chodili tam vdovy po druhej svetovej vojne, alebo teda ženy, ktoré teda čakali, či neuvidia. No, neboli teda telefóny, mobily, nebol internet. A teraz čakali na tých nástupiskách, že či teda príde aj ten môj. Takéto hľadanie ihly v kope sena, či som vdova, alebo či nie som vdova. No a ono toto tak nejak prinášalo a plus potom tie samotné obete toho holokaustu. Alebo keď, hej, aj ten Viktor Emanuel Frankl, čo hovorí, hej, ktorý prišiel o svojich najbližších, že vôbec trauma, že čo to je, čo to s človekom robí a že naozaj tá trauma sa môže stať aj taká tá generačná, že niečo sa jednoducho nedá zdediť. A oni tam hovorili, že delí sa to tak na dve veci, na dve také veľké skupiny a to na ľudí, ktorí jednoducho cítia, že to, čo prežili, to strašné, že musia o tom hovoriť, musia tak nejak vydať svedectvo s tým svojim najbližším. Ale potom je tam ešte jedna veľká skupina, ktorá jednoducho cíti, že to, čo som prežila sa nedá obaliť ani do slov. A že jednoducho nikdy nikomu o tom hovoriť nebudem. A dusia to v sebe. To len ako taká pomôcka, že ako ja s tou traumou niekedy môžem narábať. Ako z toho kola von? Toto sú prvé vety, prvé slová jedného úžasného posolstva Biblie Nového zákona. Radosné zvesti, evanjelia. Na počiatku bolo slovo. Jedna z prvých dôležitých vecí je naozaj tú vec, tú možno ťažkosť, alebo to náročné, to možno traumatické, jednoducho vypovedať. Možno s takým vrcholom takej našej ľudskej zrelosti, aj v tom takom peknom, naozaj mladom veku, tom, hej, keď končíte stredné školy, robíte si výšky, začínate pracovať. Naozaj to je vek, kedy skutočne človek môže, tak tie rozhodnutia môžu naozaj ovplyvniť celý váš ďalší život a jeho kvalitu. A tam naozaj ide o to, aby človek dokázal tie veci v sebe pomenovať a nájsť. Sám o tom niekomu poviem. Neobviňovať okolie, ale hľadať riešenie. Boh vie, čo je s tebou. Ale on to chce počuť od teba. dôvera, ktorá už toľkokrát bola možno naštrbená alebo zranená, ale napriek tomu ako niečo, čo ťa tak nejak môže doviesť ďalej. Jednoducho dokážeš to sama pred sebou, alebo skutočne aj v starom zákone je veta, že dobrý priateľ je ako mocná pevnosť. Sú veci, ktoré naozaj je dobré, keď človek tak dá doslov. Pretože, hej, napríklad je sviatosti zmierenia. Viem, čo mám na rováši. Boh to takisto vie. A napriek tomu prichádzam a vyznávam ich. Ešte raz ich, áno, dávam zo seba von. Tie ťažkosti, tie zlyhania, tie poklesky a pády. A takýmto spôsobom vás chcem povzbudiť, aby, samozrejme, to nejde, to jednoducho samé musí dozrieť. To je proces, to je beh na dlhé trate. To môže trvať niekoľko rokov, možno 10 ročí. Ale tým, že ste tu, tak nejak istým spôsobom zarezonovalo vo vás táto možnosť, táto ponuka. Hej, že naozaj, že cítim, že možno viacej impulzov alebo odpovedí nájdem aj v tomto takom možno riešení alebo aj v tejto problematike toho otcovstva. Nastupuje to ale na scénu strach. Strach je následkom zranenia. A to je prúšvih. Strach je prostriedok zlého. Už zranenie je vyvolané zlým. Práve preto zranený človek nedokáže cítiť a počuť Boží hlas v sebe naplno. Lebo je utláčaný strachom. Je dôležitá aj tá miera strachu. Strach je niečo ako hriech, pretože bráni slobodnému, otvorenému kontaktu s Bohom. Naozaj strach mnohorazí, akoby tak v nás, tak ľudsky, keď veci nechávame sami na seba, alebo keď nedokážeme tomu strachu nejak tak čeliť, tak strach dokáže zablokovať aj v nás samých to pôsobenie Ducha Svätého. Mne sa to vynára, to Vojtylové, pamätám, sme to počúvali v noci, keď prvýkrát sa preložila v 93. myslím, tá kniha, to Prekročiť prah nádej, že nebojte sa. Alebo keď všetci čakali, čo pancierový kardinál, Jozef Ratzinger, že s čím teda príde, tak jeho úplne prvý ten pápežský dokument, ktorý po svojom zvolení za pápeža vydal, bolo Deus Caritas est, Boh je láska. Tieto slova, nebojte sa, máme vo Svetom písme 365 krát, to je také veľmi symbolické, každý deň, neboj sa. Keď tak nejak, áno, ťa niekto, tak neboj sa, dobre to bude. Také to povzbudenie, a pre vás je to viac, než len tie dve slova vtedy. Keď má človek ozajstný strach, tak nevníma. Nedokáže sa sústrediť, čo mu hovorí niekto, kto je pri ňom, niekto blízky. Kamarát, priateľ. Človek je akoby obalený tým strachom. A takýmto spôsobom to potom môže prebiehať aj na rovine s Bohom, ako priateľom. Boh je dokonalá odvaha, láska. A nebojí sa ničoho, ani nikoho, ani zlého. Tá cesta je teda jasná. Ukážeme si neskôr, že ono to odpustenie, alebo aspoň to také pokúsenie sa o to, že je krok, ktorý sa nedá preskočiť. A chceme sa dostať vo svojom živote ďalej. Potom je ten Boží hlas akoby zreteľnejší. A tam potom musíme rozlíšiť, že odpustiť, aj to je tam podmienka, aj v modlitbe v Oče náši, ale jasné, že zabudnúť sa veci nedajú. Potom skôr ide o to, že áno, pokúsim sa odpustiť, ale to zabudnutie aspoň nejak nesílim tým, že si budem pripomínať furt tú krivdu. Aj o tom to je zrelosť, ukážeme si o chvíľu. jeden človek s takou takisto otcovsko-synovskou traumou. V tom svojom naozaj veľmi hlbokom prežívaní som to nazval, že rada z reality. Radi asi toto. Povedať, čo človek ešte nepovedal. Spýtať sa pôvodcu zranení, tak myslíme v toho už fyzickej osoby, to znamená, že možno práve toho otca, že prečo to alebo ono urobil, čo ho k tomu viedlo. Ako to vidí s odstupom času? Snažiť sa to pomenovať. Pomodliť sa, poprosiť o to Boha, aby mu odhalil, čo ma tak možno najviac trápi, bolí, čoho sa bojím, čo ma spútava. Napríklad nás jednoducho môže napadnúť vec, že stánem a pôjdem za svojim otcom. Je to, myslím si, taký veľký prejav tej zrelosti. Aj. Včera v tej jednej prosme sme to počuli vo viacerých nástore za moje, že? Boh dá na to aj silu, aj odvahu. A môžem vám povedať, že práve toto bolo aj to jedno z tých najzávažnejších zistení v tej mojej knihe, že vlastne otec to, ako žil, alebo ako vychovával, že už on sám vlastne robil častokrát, ako najlepšie vedel. Mám niekoľko teda osobných tých skúseností s tými výpovediami, väčšinou teda tých otcovsko-synovských traum, z toho, že vlastne sa tak nejak, že už je tam časový odstup, už to nie je ten otec a syn, ale sú to dvaja dospelí chlapi, ktorí sa možno aj pri pive, alebo len tak jednoducho niekde stretnú, že naozaj to viedlo k niečomu takém, seriózna chlapská debata pobe, že ten syn zistil, že veď ten otec vlastne, veď to, tento mal neskutočne kruté a že možno fakt robil ako najlepšie vedela. Jednoducho, že veľa svetla sa tam dostáva do toho. Opakujem, tieto veci musia dozrieť, ale jednoducho, že človek veľmi aj sám sebe pomôže. Rany Kristovho kríža, ruky, nohy, bok, sú v piatok ranami, ale už v nedeľu ráno prinášajú strhujúce ovocie. Niečo, čo na čom stojíme dodnes, naša viera, náš krst, moje kňazstvo, cirkev, naša spása, naša budúcnosť, osud hriechu, osud zlého, osud smrti. To všetko stojí na tých Kristových ranách. A toto je to úžasné. Toto je to úžasné, že sú rany, ktoré sa môžu stať svätými. Inými slovami, toto, čo som ja v tej svojej naozaj jemnej, citlivej, detskej duši zažil, tú prázdnotu, tú samotu, tú bolesť, to, že naozaj nemal som kam predtým utiecť a to bolo na tomto úplne najhoršie, alebo nemal som to komu povedať. Takže je to istým spôsobom teda rana, alebo trauma. Sú to ťažké slova, hej, že nie vždy, že vám to pasuje, hej, už si tam nejak dosadte, hej, že čo tak, alebo problém, alebo niečo, čo ma možno ohrozuje, spútava, blokuje, alebo neviem ani ja sám to tak hej, pomenovať. A v prípade každého by to bol možno iný výraz. Ale že toto môže takisto priniesť ovocie. Jednoducho povedané, že to, čo som nedostal, alebo to, čo ma naozaj bolelo, tak jednoducho toto moje deti nezažijú. A ty mi, Bože, pomáhaj. Áno, nejaká rana, ktorá prináša ovocie. A mal som takisto jeden prípad, že ten syn, keď naozaj sa porozprával so svojim otcom, tak vlastne sa tak veľmi pozitívne zhrozil, že wow, že veď on v tom svojom dostupnom rozhľade, že vlastne on sa z toho, aký v úvozovkách balík si niesol z detstva, že on sa neuveriteľne posunul a že to, tie krutosti, ktoré ten jeho otec v detstve tak nejak prežil A to, ako teda vychovával, hej, už toho syna, že to je len malé percento z toho, že on vlastne urobil strašne veľa. Napriek tomu, že detstvo toho chalana bolo ťažké a tvrdé. Na Oče naši je úžasné to, že sa modlíme nie Oče môj, ale Oče náš. A naozaj to, že o tej Božej láske sa môžeme presviešať aj navzájom. Aj to aj v manželstve úžasné, alebo aj vôbec komunita, hej, že my spolubratia sa dokážeme podržať, hej, že to je naozaj niečo veľmi silné, alebo že jeden za druhého sa dokážete modliť, že naozaj v tom druhom, hej, alebo aj snúbenci, alebo chlapec s dievčaťom, že naozaj môže niečo také krásne prežívať, hej, že naozaj nájdeš v tom druhom Boha. Nájdeš v tom druhom čosi také, áno, že skutočne je to človek, ktorého ti posiela Boh do cesty a ty cez neho zakusuješ strašne veľa dobra. A že vlastne aj ten človek, ktorý na nejaký čas je blízko tvojmu životu a vznikne tam naozaj to púto nejakého kvalitného vzťahu alebo dôvery, takže že naozaj aj toto tak nejak Boh cez teba môže, alebo teda Boh cez neho môže tebe dať. Ďalšia vec, že tie ťažkosti, ktoré si možno nesieme, že oni sa dajú tak, nazvime to tak pokresťansky, odplatiť aj dobrom. A to samozrejme tiež treba dozrieť. A keď to tak cítim, je možné ísť aj touto cestou. Na to sme hovorili, že už sa dívam na tie veci s odstupom času. To znamená nie ako dieťa, ale ako dospelý partner. To znamená, že už v prípade otec syn alebo otec dcera, že sa stretáme teda s odstupom času už ako dospelí ľudia. Potom je tu taký biblický akcent. A to sú modely z evanjelií. Koľko je ľudí, toľko je ciest k Bohu. A vidno to aj v evanjeliu. Rímsky stotník ako tvrdý chlap dá dolu helmu. A ako chlap chlapovi sa pozrie do očí. Pane, nie som hoden, aby si vošiel ty pod moju strechu, ale ak povieš a chceš, môj sluha bude zdravý. Potom je tam žena, ktorá, tak aby ju nikto nevidel. Tej svojej, naozaj možno, tej zahambenosti, áno, v tej svojej zdrvujúcej traume, hej, čohosi, hej, kedy ešte bola vyhlasovaná za nečistú alebo poškvrnenú, že jednoducho verí a prichádza tak nejak inkognito, tak opatrne, úplne z inej strany, ale prichádza k tomu Ježišovi. A dotýka sa obruby jeho rúcha, hej, žena, textil, farby, hej, úžasné. Ale je v tom ten rukopis. Tie cesty sú originálne, hej, každý z vás. A toto tak nejaké, že verím, že ona ešte aj tú vôňu toho Krista cítila, alebo áno, to už je potom vec kontemplácie, to už je vec tej vašej adorácie večer v noci. Alebo to pozvanie tej Jajerovej céry, nie je, že chytím ťa za ruku, alebo poďte na tri, zdvihneme raz, dva, tri, hej, nie, dievča, hovorím ti, vstaň. My robíme ten krok. Vstaň a pozri sa pravde do očí. Vstaň a zisti, že tým, že si prežil čosi strašne ťažké alebo zlé, tak si sa stal človekom, pred ktorým už nemožno utrpenie skryť. A Boh cez teba môže urobiť veľké veci v tvojom dospelom, zrelom živote. Ste tu aj technické fakulty, aj prírodné vedy, tak... Hej, taký ten výraz, iný výraz pre kontempláciu, hej. Teleportuj sa do tej vanilovej scény, nájdi si niečo, nájdi si ten pašiový príbeh, áno, to, že kdekoľvek, hej, ale nájdi si tam to svoje miesto, kde ti to tak sedí. Uzdraviť sa a odpustiť. Znamená, že ja tú udalosť nejak tak nevymažem a prijať to, že ju nemôžem vymazať. Ale zmením na ňu pohľad. Nebudem sa na ňu pozerať alebo nebudem ju vnímať s hnevom. trpkosťou, odsúdením. Toto je uzdravenie duše. My sa musíme pozerať aj na ťažkosti, alebo aj na hriechy, hej, tých našich možno predkov alebo rodičov. Zasiahlo nás správanie druhých. Sme tým istým spôsobom poznačení alebo ovplyvnení. Niečo to vo mne vyvoláva, keď si na to spomeniem. Mali by sme sa k tomu tak nejak dopracovať, k tomu človeku, ktorý nás zranil, hej, to, čo stále hovorím teraz. Ale naozaj možno s takou ľahkosťou, že nedávať za vinu nejakej osobe alebo osobám, že ja som teraz týmto smerom determinovaný. Áno, bolo to náročné, bolo to ťažké a budeme hovoriť večera, zajtra, či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy. Hej, v tej psychotraumatológii, ja to sa tak fušujem do toho tak teologicky, tak biblicky, tak duchovne. No čo by bolo s tými bratmi toho Jozefa egyptského, keby tí bratia sa ho neboli zbavili vtedy, keby tam nebola jednoznačná rodinná ťažká bolesť. Že bratia, hej, preto, lebo vraj ma mal otec rád, tak ma dali preč. Hej, prejdú roky a odrazu tí bratia tam kľačia pred ním a v čase obrovského hladu ich ten Jozef zachráni. Tá záchrana pred tou biedou, pred tým hladom vlastne frčí, stojí na tej traume. Sú ľudia, ktorí dokážu analyzovať, skúmať svoje postoje a zlozvyky, rozličné správania. Otázka je, kam až v tomto ísť. Ste tu aj psychológovia, hej, sú aj rozličné kurzy, aj tie rozličné terapeutické školy a tak ďalej, ale jeden reholník mi popisoval prípad, kedy jedna žena jednoducho, že tak ju rozbila tá niekoľkoročné, hej, tie sedenia, hej, terapeutické a to také hľadanie, kde to môže mať pôvod a tak ďalej, že sa dostala do veľmi silnej, vážnej, existenciálnej krízy viery, že Boh ju oklamal, že tá analýza pre ňu nie je. A v tomto kontexte vám chcem naozaj nanovo odovzdať tú našu Kristovú, kresťanskú vieru, stojaci na tých jeho ranách. Ako niečo, čo je veľmi silné a čo stojí na Božej láske. V zmysle nastúpiť na cestu, ako zakúsiť Božiu lásku. Čiže nie nejaké psychologizovanie alebo nejaké analýzy, ale ako zakúsiť Božiu lásku. Skôr ako to urobíme, predstavme si nejaké chyby. Môže sa stať, že ten kríž sa nejakým spôsobom, že sa naň tak naviažem, alebo povedzme v prípade choroby, alebo niečo, že aha, že to takéto mojkanie, že no veď však mne to v podstate aj celkom dobre padne, keď to druhý o mne vedia, že som zranená a teraz sú pri mne a držia ma za ruky a modlia sa nado mnou. Môže mi to dávať niečo, čo som nemala, nedostal. Po čo možno túžim, čo mi vyhovuje. Ďalšie nebezpečenstvo je, že ja jednoducho nechcem opustiť kríž, že to je jednoducho môj kríž. Poznám jednu ženu, jej manžel je vojak z povolania dlhé roky. Už sú, hej, v dôchodkom veku, ale ona jednoducho, áno, ja musím chodiť do kostola iba v nedeľu, a teda môžem teda iba v nedeľu a iba teda o 6 ráno a idem pešo a musím už 70 byť doma, aby jednoducho mi muž nevyčítal, že áno, že som áno, niekde bola, alebo že teda... A toto je taká moja cesta a to už je taký môj kríž a ja už jednoducho s ním žijem a to je to moje miesto, kde Pán Boh chce, aby som takto prinášala obetu. Hej, že ten človek sa tak sám nejak, hej, sa tak naviaže na tú vec, že inými slovami, čo chcem povedať, to už je zo starovekej mystiky od cirkevných otcov otvorenosť pre nové v živote človeka. Bojíme sa nových vecí, pretože sú neznáme. Ale toto je jedna z ciest naozaj vedieť tak nejak, pozrieť sa na ten svoj kríž aj inak, alebo opustiť ten svoj kríž a ísť jednoducho takou normálnou už cestou toho dospelého človeka. A zase epifánia a zjavenie a Boh človekom a inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Hej, traja králi. Potom je možnosť, že nechcem opustiť kríž preto, lebo si myslím, že mi na to stálo strašne veľa síla alebo energie a že radšej už takto nejak ja už s tým budem existovať alebo žiť. Častokrát sú to chyby. Hej, a človek sa naozaj pripraví o to také skutočne reálne, autentické hľadanie toho Božieho Pánu s ním. A potom niekedy aj to okolie tam takú medvediu službu nám robí, že môže nám tvrdiť, že vieš čo, no ale s tým sa už tak nejak nedá nič robiť a tak ďalej. Hej, že... Sú to teda 4 také vážne nebezpečenstvá, čo sa deje s človekom, ktorý nechce tak nejak opustiť, zanechať, hej, ten svoj kríž. Aj Kristus, hej, vlastne už pokračoval ten ďalší život v tej novej kvalite. Hej, že ten kríž tam splnil to svoje, áno, tú svoju úlohu, ale jednoducho ten život išiel ďalej. To evanjelium Ducha Svätého, tie skutky apoštolov, že jednoducho už som v novej skriesenej kvalite. Hej, Ježiš. Veľmi pomôže. Aj to. Keď sa pozriem na svet tými Ježišovými očami, to je najväčšia závislosť na svete. Aj v tom stvoriteľskom Božom zámere, že keď od teba niekto závisí, keď sa staneš otcom alebo mamou, že niekto ma potrebuje. Možno to pekne vidno v tej skúške Abrahama a Izáka. A v tomto celom je dôležitý aj tak nejak preklopiť to, že nie je to len tá trauma Veľkého piatku, ale to aj ticho Bielej soboty ráno, kedy žiali otec, že stratil svojho syna. Možno nám to nikdy nepovedali tí otcovia, možno nevedeli, ako to povedať. Ale je to čosi veľmi vzácne. Budete vidieť, chlapi, čo sa aktivuje vo vás, aký software, keď niekto ublíži tvojmu synovi. Chápeme, o čo tu ide. Nepozerať sa na tie veci s hnevom, trpkosťou. Hej, to uzdravenie vzniká práve tým takým novým postojom. Akým spôsobom zakúsim to, že Boh je láska? Tu ide najskôr o to, že naozaj definovať si, že čo je to tá Božia láska. Božia láska je niečo, čo nie je ľudské. Čo ja ako človek nie som schopný. Božia láska je niečo, čo je iné. Človek sa nerodí s Božou láskou. Kresťanská láska nie je našou prirodzenosťou. A naučiť sa tejto Božej láske nemôže človek sám od seba. Ale môže sa naučiť, že naučiť sa ju od toho, kto ju má. A tým je Boh. Toto je podstata vzťahu k Bohu. Aby človek otvoril, pripravil svoje vnútro. Možno aj takými vecami, ako je služba alebo obeta, aby sa stretol s Bohom. Taká prirodzená služba a obeta. Vlastne pripraviť sa na to, že Boh do mňa chce vložiť svoju lásku. A na toto tak nejak nepotrebujem nevyhnutne poznať tú svoju históriu. A na to, aby som mu zakúsil, nie je potrebná tá taká aj podrobná možno analýza toho svojho vnútra. Tá ústredná téma, ten motív, to motto je, že Boh si nás adoptoval. To znamená, áno, On s tou láskou, ktorú má iba On, nás prijal za svojich. A teraz nás vlastne akoby, hej, pripravil na to, že aha, toto ti dávam, toto ti ponúkam. Zase to slovo, že transplantácia. Niečo, čo nie je moje, ale ja to príjmem za svoje a začnem z toho žiť. Transplantácia je úspešná až vtedy, keď sa ukáže, že ten organizmus, to darované, ten darovaný orgán, prijal. A je schopný z neho dlhodobo žiť. Práve služba obeta, to, že človek zabúda na seba, alebo že nerieši furt seba, tak to je taká cesta k tomu. Odpovedou by mohla byť rada jedného mnícha, trapistu, ktorý sa hodiny modlil. A hovorí, že ak má človek vstúpiť do skúsenosti Božej lásky, takej tej základnej, elementárnej, takej povedzme toho prvého vstupného kurzu, alebo ten prvý vstupný kurz, tak to je prvých 5000 hodín pred Eucharistiou v adorácii. Už máte zrátané, že koľko je hodín na tejto 3Dáčke. Rozumieme, o čo tu ide. Ty a Boh. Až tam človek pochopí, koľko veriacich ľudí žije bez kresťanskej lásky a bez skúsenosti s Bohom. Musí ti to byť dané zhora. Je rozdiel medzi vierou a odovzdaním poznatkov. My si často stále myslíme, že tá najdôležitejšia je činnosť, ale mni si trošičku, hej, aj tí kontemplatívni nám ukazujú takú inú, takú pravdivejšiu cestu. Je práca, sú stretnutia s ľuďmi, ale toto celé len ako príprava na moju modlitbu s Bohom, na moje stretnutie s Bohom. Hej, že to sú len také nejaké, hej, pilieriky, na ktorom stojí môj vzťah s Bohom. A potom naspäť. Od tej modlitby, od toho vzťahu sa zase vracajú k ľuďom. Alebo k práci. My neveríme, že Boh sa nás musí dotknúť. Ale zároveň zabúdame, že Boh má jedno elegantné, že keď človek pred ním uteká, Boh si ho nájde. My to často tak suplujeme alebo fušujeme a potom je to tak, že naozaj, keď žiješ blbo, nemôžeš čakať Božiu lásku, alebo keď sa furt budem šprtkať v sebe, tak ďaleko nedojdem. Prídem, možno ako tá pani, hej, po tých hej, rokoch psychoterapie, po určitú hranicu. Preto je to len nejakých 30%, áno. To už je vôbec aj život na Zemi ako taký, že aj v tom tajomstve bunky alebo vzniku sveta niekde, hej, aj vedci prichádzajú na to, že niekde musí byť ten Boží kód na tom počiatku. A takto je to aj so životom každého z nás. Biblia nestojí na tom, kto som, ale za koho ľudia pokladajú syna človeka? Pýta sa Ježiš. A keď človek zistí, že musí ísť ďalej za Kristom, tak potom v inom svetle vidím aj seba. Na jeden workshop vynikajúci si pamätám o formovaní svedomia. Základnou myšlienkou, ako formovať svoje svedomie. Pozeraj na Krista. To je celé. Bude to mať potom aj v tej práci v skupinách. Samozrejme, zaspomínať si na nejaké veci, ktoré si ťažké nesieme, ale ktoré môžu priniesť ako rany svoje ovocie. Ale zároveň, už keď teda analyzovať a šprtkať sa, tak pozri sa na seba z pozície hodnôt dobra, krásy a veľkodušnosti. Zaspomínaj si na to, veď ty si niekedy urobila, bola schopná urobiť naozaj veľké dobro. Niečo veľmi pekné si vytvoril. Veď ty si jednoducho podržal ľudí, aj keď to možno necítiš, nevidíš, tých ľudí to zostalo. Že veď ty vieš byť, vedela si byť, veď tebe to ide, si veľkodušná. Taká naozaj, taká vnútorne krásna. Čiže nesnažiť sa len odkryť to, čo v nás nie je v poriadku, ale aj analyzovať to dobro. Totiž ľudská prirodzenosť nie je len zlá. Medzi prvými vetami vo Svätom písme je veta, že a bolo to veľmi dobré. Dobré. A tak, ako sme to hovorili na úvod s tým strachom, unikám pred Bohom často pre tie výčitky, alebo preto, že som taký. A toto je ten moment prijatia, že prestať sa zaoberať sebou, zamerať sa na Boha, kde nie je, hej, ani trošku, ani omrvinka strachu, alebo nepokoja, alebo nedôvery. Na záver nejaké citáty. Blahoslavená sestra Zdenka hovorí, že každý musí rozviazať úzol utrpenia a bolesti. A veľmi pekne naznačuje, že tie veci nás môžu niekedy pripútavať len tak choro, tak iba samým k sebe. A nám znemožňujú sa hýbať. A myslí o tým odpútaním od všetkého znamená, hej, pripútať sa k Bohu. S niektorými vecami naozaj žijeme. Toto je ten, hej, ten zakladateľ tej logoterapie hlbinej psychológie, Viktor Emanuel Frankl, ten, hej, čo prišiel najbližších v tom koncentračnom tábore. Hovorí, že pokiaľ trpíme, žijeme. Ale popri tom takisto dozrievame a rastieme, áno? To je to veľkonočné. Takisto sa mi stáva, že to neviem obaliť doslov. Tak skutočne, tak polopatisticky, tak slovensky, tak jak by som to povedal chlapom, kde si na salaši, čo sú teraz parádne na nejaké krásne holy s ovečkami, s obsíkom, že fakt nebyť kríža, nebolo by tej radosti. Sú tu medzi nami naozaj ľudia, ktorí majú v sebe vzácny talent, veľký dar, ten benefit. Hoci ty jednoducho ideš za Kristom, to, čo hovoríme, tak máš v sebe nejakú ťažkú minulosť, ale to je úžasný talent, úžasný dar pre druhých, pretože pred tebou, ktorý vieš, aké to je, to utrpenie, bolesť, ničota, samota, tak pre tebou už nemôžno utrpenie skryť. Ty si jednoducho všimneš na druhom človeku. A toto je to tajomstvo, že to manželstvo, kniazstvo si vyberáme, ale to utrpenie jednoducho príde a nikto sa nás nepýta. Ale dostávaš cez to, čo si nádherné, veľké, silné. No a potom tá taká práca na sebe, to pohnutie sa od seba smerom ku Kristovi, tak je vlastne úžasnou prácou na sebe v zmysle, že ja vlastne iba sa snažím o svoj osobný rast, no ale tým pádom robím niečo pre druhých, pretože ja už sa tak nejak nesústredím na tie svoje rany. Hej. Ľudia, ktorí tak nejak žijú v tom svojom seba splňujúcom proroctve, že áno, tak toto je a už nejako inak a to je môj kríž a nedám si ho a tak ďalej, tak áno, je veľa, veľa zranených ľudí. A ty zranený ďalej. To znamená, že keď ty sama tu prežiješ s Bohom niečo silné, tak je to investícia do tvojho okolia, do tvojej budúcej rodiny, do tvojich priateľov, známych, na ktorých ti záleží. Nehovoriac o tej úžasnej ceste, tej originálnej ceste, ja a Boh. Po tom silenciu sa rozídeme do skupín. Animátori vám vysvetlia, akým spôsobom. A asi to ešte necháme, tie otázky, potom asi animátori. Teraz necháme teda to silencium. A také tie úvodné otázky, čo teda bude aj takou istou teda analýzou seba, ale aj v tom dobrom, dobre, vás chcem tak pozvať, pretože sú to naozaj veci, ktoré sú hlboko v nás, tak že jednoducho o tom sa nedá nejakom takom veľkej skupine rozprávať, takže že potom vám animátori povedia, že v takých menších skupinkách, hej, možno až dvojiciach, no a potom také, hej, do všeobecná, potom ďalej. Vždy platí to, že v tej vašej skupinke, hej, to také tie základné stredkárske princípy, len pre zopakovanie, že aj v tých dvojiciach, že zostáva to navždy medzi vami, že to zostáva v tej skupinke, že nebudem s tým ďalej potom, hej, narábať, pracovať, áno. Že to, čo sa tam povie, áno, a že hovorím iba teda do takej miery, do akej miery teda ja sám chcem, nemôžem vás nikto nútiť. Sú to hlboko osobné, hej, citlivé veci, áno. Ak by teda, hej. Ale zase opakujem, aj tá rovnica svätej spovede, Boh to vie, ja to viem, a napriek tomu, keď to tak nejak vyznám, tak veľmi, veľmi sa mi, hej, uľaví, pomôže to. Áno, také to pomenovanie, to, hej, je to dobré. Skúste, naozaj. Odporúčam. Aj to, že človek príde na to, že veď, není ten môj príbeh ako absolútna totalita, ktorú som prežíval, ale veď sú tu aj náročnejšie veci. Hej.